Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8-нче март, сишәмбе көн микрофон алдында ландыш гарасы ва бүген безнең тапшыруда. Бер айлык Татарстанда руханиларны урлаучылар гарәп әмирлекләреннән булган Нәҗметдин акчаларына кызыккан булуы ихтимал ди юрист Ирек Бикинин. Бүген 8-нче март хатын-кызлар бәйрәме. Азатлык хәбәрчесе ир егетләрдән хатын-кызлар бәйрәме күпме гәтшүен нәрсә бүләк итәчәкләрен белеште. Шулай ук милли чәчәкләр студиясында булды. Чуаштанның Урмай авылында туку станокларын тыргызалар. Алар тукыма тукып 19-нче гасырда татарлар кигән киемнәрдән тәкмәкчеләр. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаштаныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европа Берлеге һәм Төркия вәкилләре Брюссельдә 7 март узган саммитта качаклар кризисын шешу юллары турында фикер алышты. Ярты көнгә планлаштырылган очрашу төн уртасында гына тәмамланды дип хәбәр ителде 8 март узган матбугат очрашуында. Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоглы Европадагы качакларның бер өлешен үзенә алырга тәкъдим итте.
We made a bold decision, as I said, through accepting all irregular, illegal migrants going from Turkey, irrespective of their origin.
Җавап итеп, Дәүтоглы Европа берлегеннән акчалата ярдәм һәм Төркия ватандашлары өчен виза бетерүне сорады. Берлек җитәкчелеге бу тәкъдимне тикшерер өчен вакыт кирәк дип белдерде. Анкара 2018 елга кадәр Төркиядәге сүри качаклары өчен акчаны икеләтә арттырырга һәм 2016 елның июнь азагыннан виза алуны җиңеләйтергә, шулай ук берлеккә керү сөйләшүләрен тизләтергә сорый. Германия канцлеры Ангела Меркель Анкара качакларына кабул итә алса, Төркия ватандашларына виза режимын йомшартып булыр иде дип белдерде. Европа берлегенә керүне тизләтү тәкъдиме Кыпрыс вәкиленең ачуын чыгарды. Кыпрыс Төркиянең үзенең төньягын оккупацияләүенә каршы чыга. Бүген Балкар халкы өчен матәм көне 1944 елның 8 мартында бу халык та Сталин чорында депортацияләнгән, башка милләтләр кебек үк үз ватаннарыннан Казакстан һәм Кыргызстанга сөргенгә җибәрелгән. Аларга кадәр кара шәйләр 1943 елның ноябрендә, калмыклар 43 елның 28-29 декабрендә, чешеннар һәм ингушлар 44 елның 23 февралендә депортациягә куылган. Кырым татарлары өчен матәм көне 18 май. Бу халыклар берничә көн ишендә җирсез, тороксыз, бернинидә хукуксыз калды. Нистәләгән ел алар китерелгән урыннарыннан бер кая да чыга алмады, телләрен һәм мәдәниятне үстерүдән мәхрүм булды. Депортацияның беренче елларында халыкларның өчтән бер өлеше авырулардан һәм ачлыктан үлде. 1991 елның апрелендә зулымга дучар булганнарның хукукларын торгызу турында канун кабул ителде, әмма күпчелек кире ватаннарына кайта алмады, кайтсалар да милек һәм үз билгеләнү хукукларын торгыза алмады. Швейцарияның Tag Heuer сәгать ширкәте һәм спорт киемен җитештерүче Nike бренды Мари Шарапова белән реклама төшерүне туктатуларын белдерде. Танылган теннисче 7 март Australian Open 2016 ярышы алдыннан тикшерелгәндә канунда допинг булуы ачыкланды. Шарапова үзе 2016 елның 1 гыйнварыннан тыелган милдранат, милдони кулланганын таныды.
I have to take full responsibility of it because it's my body and it's what I put into my body and I can't blame anyone for it but myself.
Соңгы елларда Шарапова дөньяда иң күп акча алган спортчыларның берсе иде. Төп табышны аңа Tag Heuer һәм Nike шулай ук Evian суы рекламасында төшү китерә иде. Forbes мәгълүматларына караганда 2015 елда Шарапова 29 миллион 500 мең доллар акча эшләгән. Халыкара теннис федерациясе тикшерү башлады. Нәтиҗәләре игълан ителгәнче Шарапова ярышлардан читләштерелде. Европа Шурасына кергән 47 дәүләтнең төрмәләре тикшерелеп, яңа хисап әзерләнде. 2013 елда Русия төрмәләрендә 4200 тоткын үлгән, аларның 461-е үзләренә кул салган. Русия төрмәләрендә үлүчеләр Европада иң югары, Русиядә 1000 тоткынга 6 үлем туры килгәндә, калган илләрдә бу сан якынча 2.8 дигән бу хисапта. Русиядә тоткыннар саны ел саен 5% кими бара, үлүчеләр саны югары булып кала. 2014 елда 671 мең тоткын үлгән. 2016 елның 1 февраленә бу сан инде 646 мең иде дип яза РБК. Икенче урында Литва. Русиядә шулай ук төрмәләрне тоту бюджеты да иң югары. 2013 елда ул 6 млрд 200 млн евро булган, бу 2012 ел белән чагыштырганда 18%-ка күбрәк. Бер тоткынга уртача 25 евро китә. Русиядә төрмәдә утыру вакыты уртача 5-10 ел, тоткыннарның 36%-тан артыгы шулкадәр утыра. Күпчелек төрмәгә кеше үтерү һәм наркотик сатуда тотылып эләгә. Оқыр төзінің қолығара қотын-қызлар күні оңайынын ясаған білдіруінде изоляторда тұтылған Украина қарби Надежда Савченконы ерікке шығарға шақырды. Дүниедағы әлсіздікке қоршы күрешкен қотын-қызларыны зұрлаған күнде Америка Құшма Штатлары Надежда һәм Украина халқына тілектешлік білдіре дейілген вице-президент Джо Байден ясаған білдірді. Вице-президент Савченкоға білдірілген ғайыплаулардың негізсіз екенін, һәм оның Руси түрмесіне қонунсыз кетірілгенін еске ала. Савченко Украинаның күнек-күншығышында Украина хәрби күшләре яғында соғышқан ұшушы, ол орланған һәм үстілігіне қоршы шигаша Русияға кетірілген дейілген білдіруді. Байден оны кешікместен ерікке шығаруны талап ете. Русияның оны түрме да тутуы Минский келешулерін бұзуы болып тұра дейілген ақышы білдіруінде. Надежда Савченко бүгін 5-ші күн сусыз ашылық тұта Украина оның янына өз табыпларын кіртірге рұқсат олған. Олардың Савченко янына 9-ші март келіп жетуі планлаштырылан. Савченко 9-ші март мәккәме отырышында соңғы сөзін әйтірге жиына. Украина хәрбиін 2014 жылының 17 июнінде өзлерін Луганский халық республикасы күшілері деп атаған ғаскерлер білен соғышқанда Украина хәрбилеріні отышларыны қойда юнелді үшін хабар беріп тұруда ғайплені. Отышларда Русияның екі журналисті Антон Валушин һәм Игір Корнелю қаляк болды. Адвокатлар Савченконың отышларға қадар үк тұтық етіп алынғанына һәм қонынсыз рәуіште Русияға кіртілгеніне дәлелдер кетірі. Прокурор Савченкоға 23 жыл түрме сұрады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән осы кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 мартта Татарстанда Казаннан Сөләйман Хәзрәт Зарипов һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә Нәҗмәтдин югалуына 1 ай булды. Сөләйман Хәзрәт монда төп фигура түгел дип уйлыйм. Төп кеше Шәех Нәҗмәтдин булырга тиеш ди Мордовиядан юрист Ирек Бикенин.
Следователләр хәзергә кадәр нинди информация дигән ул безгә билгесез. Шуннан без үз башыбыз белән генә чиктер фантазируй иткән кебек кенә сөйләй алабыз. Вот бу акча проблемасы күбрәк хәзер югарыга күтәрелә. Мәсәлән, 90-нчы еллар башында Саранскида без мәчетне төзергә җыенганда, безгә Кувейттан акча китерергә тиешләр иде. 150 мең доллар. Мин ул вакытта Саранскида банкта валютный счет ачкан идем. Инде 2000-нче еллар уртасыннан 2009-нче елга кадәр мин Мордовияның төп мөфтиятендә юрист булып эшләдем. Шунда безнең Джамик мәчетенең төзелешенә киткән акчаның күбесе Мисырдан килгән иде. Мансур исемле бер шейхтан. Шуннан безнең мәчетнең исеме дә Шейх Мансур дип әйтеле. Шул вакытларда 2007-нче елда булырга тиеш. Безнең мәстигә ФСБ кешеләре килде, әттеләр. Чит илләрдән сезгә акча алу әле ярамый. Хәзер ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгърифәтенә ярдәм итүче фонд төзелде. Һәм чит илдән бөтен акчалар шул фондка җыелыр, һәм сез шул фонд аша акчаларны алырсыз. Әлбәттә, бу хакимиятләр кулындагы фонд мөселман илләреннән килгән акчаны туплап, ул акчаның шат бәйләшен үз файдасына куллана барды. Һәм хакимиятләр үзләре теләгән мөфтиятләргә эләшә барды. Ә башка мөфтиятләргә бу акчалар тимәде. Мөселман илләрендәге садака бирүчеләр бу хәлне аңлагач, мөфтиләргә, аларның ярдәмчеләренә, кайбер имамнарга акчаны турыдан-тура бирә башларга мәҗбүр булды. Әлбәттә, чит илләрдән килгән бу акчаны ничектер хакимиятләргә күрсәтмичә генә үзләштерергә туры килде. Без гади мөселманнар мондый акчаларның килү тәртибен дә белмибез. Күпме килеуен дә белмибез. Ә инде Сөләйман хәзрәт һәм Шейх Нәҗмәтдиннең югалуы. Бу гади җинаятьчеләр эше түгел. Моның ниндидер башка кешеләр эшләгән. Сөләйман хәзрәт монда зур роль уйнамаска тиеш. Бу Шейх Нәҗмәтдинне кулга алып, аның акчаларын тартып алу өчен эшләнгәндер дип тоела. Башта без уйладык, әгәр полиция яисә ФСБ аларны кулга алса, алар тиздән элемтәгә чыгар иде. Юк, чыкмадылар. Димәк, алар җинаятьчеләр кулында. Бу җинаятьчеләр Сөләйман хәзрәтнең гаиләсенә дә шалтыратмый, акча да сорамый. Димәк, акча сорап Шейх Нәҗмәтдиннең гаиләсе яисә иптәшләре белән элемтәгә кергәннәрдер дип уйларга була. Бер нәрсәдән куркабыз. Бу җинаятьчеләр Төньяк Кавказда кан эчеп туйган үлем эскадроннары әгъзалары булмасын. Алар бит Төньяк Кавказда шактый күп имамнарны һәм мөфтиләрнең урынбасарларын юк иттеләр инде. Гади мөселманнарны үлтерү һәм югалуларын санамыйча гына. Süleyman Hazretinin maşinası artından Tatarstan numaraları bilen iki maşina yeri giyen hem Hazretlerini Marduya'da tügil Tatarstan'da uğurlaganlar. Demek cinayetçiler diye Tatarstan tanış cihir. Allarını ütürer için yine artlarından mındıza giremezler idi. Mında Necmeddin Hazretinin teri kalığı için zor akçalar sıra o maksatı bulurga teyirdi bu ilim.
Dedi Mardovya'dan yurist Erik Bekkin'in 7. fevral günü Kazan'ın Petrovski bestesi İmam Hatibi. Nurullah Meşet'in 2. imamı 57 yaşlı Süleyman Hazret Zaripov hem onun bilen birge seferde bulgan Birleşken Garap Emirliklerinin 62 yaşlı Şeyh Necmeddin yoğaldı. Onlar Toyota Corolla maşinasında Mardovya başkalası Saranski'dan Kazan'a kaytırga çıkan. Kaytkanda Boğa rayonu İski Soğuk Suavılı meşidini ile namazına kırgenler. Maşinaları Boğa şaharında tabılgan idi. Bunlar hakkında tolarak idi bizim internet sahifemizde okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. 8. Mart yılından Kazan'da şişek satı oranlarında beyeler artsa da iratlar hatın-kızlarını bileksiz kaldırmayacaklarına itti. Ozatlık haber Ergitlerden hatın kızlar beyrami kub mügat şuun nersi bulagi teşeklerin bilişti.
Şeşek, birinciden anlar koyada bulsa indir bir sürpriz, koyada bulsa alıp baru, ortaşa bilmemin de bir alay tegi beyanımin eyti almayayım ortaşa deyip. Şeşek bilen birge sona sanıydı şu dişminlerge çıkam ikeni.
Kıymetli beytesim kire Tatar mekali var. Ne de bir, ne de bülek diye de bülek diler. Şuna göre kişi her bir kişi üzerine koruyor. Bülek bülen gene kişini alıp da bulmayı. Ne dediler bana eyteler bir. Bülekke şigir eğittim bülekke. Gömürge de yol kalsın yürekte. Bana şigir eğitsen de o da kişinin mengege bülek bulurlar mümkün.
Нет, в пределах разумного, вы знаете, по отношению к заработной плате, которую я зарабатываю, это совсем небольшие деньги.
Муж мне сделал подарок. Вот мы приехали из Москвы, он привез мне показать Казань. 8 марта вот такой подарок. Это тоже чудный подарок. Я запомню это на всю жизнь.
Оставшуюся.
Хазаринда, бейлер, магазинда, усалер, гимбалер кебек. Хатын кызларына шатландырырга керек. Хатыныма бүлек дисек итмесем, ул мине бир йыл бойы коймак ашатмый.
Ин әйбәт бүлек, наверное, букет роз, букет. Şeşek buketi. Gül kızıksıngan da yok. Kıymet bulsa da hatın kızsıman motor şeşek buketi alıp birige. Mümkün kerek bula. Akşadan durmuyorsun.
Eligi sıraştırını bizim internet sahifemizdeki videodan da karayalasız. Adresimiz ozatlak.org. Respublika Başkalası'nın uzaginde bir yıl elik Milli Şeşekler Studiyası açılgan idi. Bazalarga da soğulup çıktık. Eligi studiya floristları buketlarına milli bizekler suretlengen tasmalar bilen ciyo. Ya bu haqta studiya floristi Dilara Gadiyeva siledi.
Бүгінгі күнге Милли Шешеклер студиясында бір ел ішіліп келе. Клиентлар да көбейе, заказлар да көбейе бара. Хам біз әлігі уақытқа бұйға ұсы, біз кеңілік кәтігіл. Біздің біргіне студия, Милли Хис тұдырышы, әйбірлер бар, мінімді тартмалар, Милли тасмалар мәсілен. Біз шылай оқ татар тілінде қытлау қатлары ясы біз хам. Шешек бәйләмінәріне дән ендедір Милли түскірттерге тіліпіз хам тұршақ. Ресейде ол Краснодар шахарынан көбірек, чүнкі анда жылырақ, анда климат шешеклер үстіру үшін ұңайлырақ. Шетелдерден ол Голландия, Кения, Эквадор, алар бізге евро бәйесінен келелер, хам шешеклер бәйесі валюталар курсына бік бәйлі, хам алар бізге хар поставкада бөтен бәйеде келе, хам біз аны шул евро бәйесіне бәйлеп қойырға тиеш. Чөнки аның бәясе безгә сумнардан түгел, евродан килә. Һәм бәйрәмнәргә без, мәсәлән, төрле акциялар уздырабыз һәм киресенчә ташламалар бүләк итәргә тырышабыз безнең алучыларга. Әлбәттә, март бәйрәмнәренә ул лаля чәчәкләре, сөмбел чәчәкләре рушка гәтсен була. Һәм наркиз чәчәкләре, мәсәлән, хәзер бәйрәмнәргә диеп, без сирен чәчәкләрен дә алып килдек төрле Экзотик шешеклер де бар, алар да бик кызыксыну уята.
Неде Милли Шешеклер студиясы флористы Дилара Гадиева. Әлеге видеоны біздің интернет сахибабызды да көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сіз Ozatlik радиосын тыңдайсыз. Сирек болса да Қойвер Татар ауылларында әлі де Тукылган келәмнәр, шигелгән мендәр ташлары сөлгеләр күрергә мөмкин. Шуаштаны урмай авылында бу традицияны кабат торгызмакчылар. Шул сәбәпле алар инде авылдагы туку станокларын да барлаган. Шуаштан татар милли мәдәни мәктәбе рәисе Фәрит Гыйбаддинов әйтүенчә, барлыгы шунда 20 станок булуы ачыкланган.
Урмай ул байда инде дигән республика татарларының мәдәният үзәге иде. Һәм анда хәзер безнең теләгебез этнография үзәге итеп аны булдыру. А этнография үзәген булдыру өчен просто бит инде булмый, шуңа күрә без аны анда теге сәнгатьтән башка җыр бөюләрдән, халыкның теге этник җырлары бөюләреннән башка борынгыдан килгән әйберләрен бергә җыйнап, шундый теге выставка күргәзмә итеп ясарга кирәк бит. Шуңа күрә без анда шул ясарга булдык. Шунда этник үзәкне теге мишәрләрнең татар халкын гомумән алганда теге кием бүлеген һәм икенче бүлек ул шушы мишәрләрнең чиге үрнәкләре һәм элегектән килгән тугу станокларын булдырып и аның шул булдырып кына түгел һәм ул аларны эшли торган дип сөйләргә кирәк. Әлегә шикә, Аллаһ шикә, урмайда гуна татар авылларында әле ул теге онтылып бетмәгән элекке теге 70-80 ел элек аны эшләгәннәр, авыл һәр авылның үзендә күп булган шундый тукума тукучыларын, тукума тукыганнар, ковёрлар тукыганнар, сөлгеләр чүпләгәннәр. Менә без шуңа күрә инде авылда башлап эшләдек, таптык шул станокларны. 20-гә якын станок бар авылда бүгенге көндә. Менә бүгеннән җыеп аларны эшкә куеп булабыз. Без бер станок куйдык тукуманыкын, ә икенче станок җыйдык камбур белән чигә торган. Бүтне чигү үрнәге булар. Урысча тиге бар. Янасын элекке иске чигү үрнәге ул тамбурны дип аталады. Тамбур белән, тамбур инәсе белән чигү станогы. Ул тоже не шуны җайламасы кутладык. Менә хәзер бүгенгесендә бит инде җепләр күп. И беренче эшләрне без эшләргә булдык нидән тиге. Халыкка әле ынтып дөрмәгән тиге кайор диләрне, кайор, палац мин эшләргә инде. Менә без инде бүген 20-гә 20 метр якын паласны тукыдык. Аның үрнәкләрен безгә булыштылар инде 80 яшендәге апалар инде аның берсе Наҗия Мингалиева, там берсе Нәфисә Кылдырыу дигән апалар инде. Һәм тагын мына безнең мишә ансамбльнең олылары бар, ол апалар. Алар да килеп шулай вакытлар табып килеп тугыйлар.
Ә бу станокларны кая урнаштырдыгыз?
Бу станоклар шу этнография үзәгендә Урмай мәдәният йортында урнаштылар алар. Урмай мәктәбеннән күрше Тука, Чичкан авылы мәктәпләреннән балаларны шунда алып килеп, теге краеведение дәресләр вакытында килеп, дәресләр бара башлады инде. Монда килүче балалар инде беренче теге костюмнар ничек булганын аңлыйлар. Башлап тукума ясарга икәнен, тукума ясар өчен аның күп кенә юлларын килеп, шуларны өйрәнеп китәләр инде. Алар шунда мишәр җырларын һәм мишәр биюләрен дә күрәләр. Шулай ук инде ул тиге типланың әлбездә бит семинар практикум итте. Меш телегара ниләр, Мария Республикасыннан, Түбән Новгородтан, үзебезнең теге республикадагы татар авылларында эшләүче хезмәткәрләр килеп, аларга да без күрсәттек инде шул вакытта, алар күреп киттеләр. Анасын аларның уй фикер керде, бездә бит моны эшли алабыз бит дип, теге киләчәктә шундый этнографик, этникка игътибар. Әгәр булмаса инде аның халыкның, милләтнең теге алга таба китүе әзрәк тагындаурак. Шунда безнең тел ягыннан теге берни проблема да юк. Аның бер гаятләр кичле бара. Менә тагын да шул милли киемнәрне дә шулай яңадан кайтарсак, мына без яшибез чуастырмыз, әмен. Безнең татар мишәрләрнең, менә Шыхыт Урбай авылының хур шыгырданныкы булсын, тукал 100 ел элек нинди киен булганын беркем дә әйтә алмый. Сизимлиләр алат иде. Аны бу мен бу проблема бездә генә түгел, бөтен татарда да булды. 100 ел элек 19-нчы гасырда мин тиге архивларда эзләдем, безнең киемнәр басында булганнар тиге шул тиге тукып эшләнгән тукымалардан һәм аның тиге бизәнү әйберләре ул хас шул мәгәр бүген чуашларда бик сакланып калган. Шун алар
тәңкәле башлар, аны тәңкәле хаситәләр, анасын бу теге нилете поешла, теге галантери дибе, шунда әйберләр, басы шунды матур оған, аны шуларны дөньяға қайтару біздің ниев, Алла берсе.
Сіз айтық зен 20 метр паласына туқыдық деп, тағын нәрселер туқы көзде тұтылар, нендедір план ма, программ бар ма?
Ана көзде тұту шусы біздің келешекте теге стелгілер түпләмәсәк тә, менә һәр өйдә безнең татар гаиләсендә, Коръән укыган төстә безнең теге аерым шул тукыган безнең авылларда шундый тасма куялар, тукыган мулла, имамнар укыганда тасма җәяләр, тасма сенә тыз куялар, су куялар, әйме? Менә шул тукыган тасманы безнең киләчәктә шул шуны туку. Шуны тукып, кемгә кирәк шуларга без аны. Бәлки ул әзер сумма сатылыр да инде ул. Шул шундый әйберләр анасын бер безнең кызгә Алла бирсә. Шундый проект бар зур. Ул милли киемгә багышлана. Фестиваль формасы бит аенда ул татар киеменә багышлана. Ул бик нишәтләр икән. Менә шунда инде без тукыма тукып, шушы 19-нчы гасырда килә торган киемнәрен жүләп шундый дизайнерлар белән, художник, историклар белән, тарихчылар белән күрешеп, сөйләшеп, шул яңадан дөньяга кайтару. Үзебез тукып, бөтен әйберләрне үзебез ясап, шул ирләрнекен, хатын-кызларныкын яңадан булдыру. Үзебез дә 19-нчы гасырда инде булган, шушы дәвернең безнең бит ул вакыт түгел инде теге балык күлмәкләрнең аның 7 шәһәр, 8 шәһәр булган. Безнең 100 ел элек кигән күлмәкләр сакланган. Без аны шул экспозиция куйдык. Аның булган сызымнарын карасаң, хайран каласың. Бүген андый сызымнар белән беркем дә күлмәкләр җибәрмәй. Нәрсә күлмәкләрнең башта күлмәкләрнең җибәрү өчен не тугымаларын булдырсак, үзебез тукып, тукысак. Шул сынымнар белән теге 19-нчы гасырда кигән күлмәкләрне булдырсак, нишәр ансамбленә. Ул искиткеч әйбер булыр иде.
Чуаштан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов нишәттек бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Музыка белгече Геннадий Макаров Нугайбәкләрнең халык иҗатын туплау белән бергә ана телләрендә укыту мәсьәләсен күтәрергә кирәк ди. Нугайбәкләрнең иҗатын алар яшәгән җиргә барып туплау, киләрен нотага салу, уен кораллары һәм җырларының килеп чыгышын өйрәнү, аларны фәнни хезмәтләргә кертү һәм шулай ук дөньяга тарату бүгенге этнологиядә актуаль мәсьәләләрнең берсе ди. Аның белән Наиля Лан сөйләште.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк, бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәкләр, риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә, әйтик, менә Минзәлә, Мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы киләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен киләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачилар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар. Телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр. Уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонациялар белән байытылган инде алар.
Үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедицияләр эзләнүләр вакытында?
Интонациялар бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачьи көйләрнең интонацияләре, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районындагы казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустана яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачьи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларендә шулай ук җырлыйлар.
Табын җырлары булып торамы бу җырлар Нагайбекләрдә?
Нагайбекләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп, туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып, табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар. Тик алар менә бергә җыелганны җыен диләр, ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүем түгел, бәлки нәкъ алар элекене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларның. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай. Чөнки моңа кадәрле әле Нагайбекләрнең үз аңнары шактый түбән иде. Бүген алар үзлеген югалтмаска тырышалар, тел дә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул. 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда Нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция, тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Чиләбе өлкәсендә инде ул шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да лашат шәшәк инде киләчәктә. Минем алдагы сорауым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомумән, Нагайбекләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергәме, Нагайбекләр өчен генә аерым ничегрәк? Менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да Нагайбекләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә, фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә шишелергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе.
Музыка белгече Геннадий Макаров белән Наил Алан сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.